Не е измислица морето и щастието съществува. Ако тази строфа ви се падне в късметче към кафето, без да е споменат автора, да знаете, че той е Христо Фотев, създателят на едни от най-четените, рецитирани и цитирани любовни стихотворения в съвременната литература. В адресите на любовта, аз, Магдалена Гигова, днес ще проследя географията на емоциите му, не по-малко забележителни от неговото творчество. Покрай безбройните любовни авантюри, той надява брачната халка на три дами, като намира всяка следваща съпруга, докато по своя артистичен начин внезапно напуска предходната. Вероятно, зарязаните дами таят някаква горчивина, но как да се сърдиш дълго на непоправим бухем, чието стихове проникват под кожата и остават имплантирани там завинаги. Христо Фотев отдава не само творчеството, но и живота си на светли безумства и преклонение пред любовта и красотата. Първата законна съпруга на лирика, Цветана, е твърде отдалечена от влеченията и натюрела на Фотев и той бързо се отекчава. Страстният му дух търси нещо различно от Ямбол. Да, Цветана е красиво и добро същество, но абсолютно противопоказно на бухемската натура на Христо. Ранният му първи брак не беше оставил никакви следи у него, твърди известен български поет. Един ден, докато Цветана е на работа, той изчезва. За 5 години. Ятаци на непоправимия бухем стават двама от неговите най-близки приятели. Актьорът Досио Досев и поетът Иван Пейчев. Беглецът от брачното ложе прекарва времето си с тях, като голяма част от дните му са запълнени с рецитиране на стихове и артистични развлечения. Точно в този период в живота на Фотев се появява вдовицата Мария. Жената, която е диспетчерка в таксиметрова служба, е с 5 години по-възрастна и има голяма дъщеря на име Уляна. Мария, която, освен че е вдовица, е погребала и по-голямата си рожба, дъщерята Силвия, не успява да превъзмогне загубата си много дълго време, но връзката с Христо Фотев и помага. Диспетчерката дели легло и трапеза с него, под един покрив живеят цели 5 години. Но още докато любовната им история продължава, малката дъщеря на Мария, Уляна, забременява от известния любовник на майка си и записва името си в биографията на Фотев като неговия най-дълъг 18-годишен брак и 2 деца. Макар че момичето е непълнолетно, едва на 16 години и ученичка в 10-ти клас, се налага да мине през гражданското и да стане законна съпруга номер 2 на Христо Фотев. След като от любовница Мария се превръща в тъща на поета, тя среща бъдещия си съпруг, а Фотев кумува на сватбата им. Но как се стига до там? Лирикът разкъсва брачните окови с първата си съпруга по време на съжителството си с Мария. Известният с ексцентричните си приумици творец решава да сложи край на брака си с Цветана не по вина на жена си, а изтъква, че той самият не става за семейство. Фотев сам подава молбата за развод в съда и тя е уникална по своята същност. Поетът настоява разводът да бъде по негова вина. И тъй като не са имали подобен случай, магистратите искат да чуят свидетели, които да докажат прегрешенията на Фотев. И кого наема той, разбира се? Естествено най-близките си авери Досио Досев и Иван Пейчев да лъже свидетелстват срещу него. Те приемат предизвикателството като поредната му лудост и се отдават на лудежки и нехудожествени измислици. Пред съдебния състав Христо Фотев лъже, че се е държал лошо с жена си и е пребивал от бой. Свидетелите му са натоварени с тежката задача да го очернят тотално и потвърждават неговите думи с абсолютна категоричност. Потърпевшата в кавички Цветана обаче отрича тези твърдения и обяснява, че всичко това са откровени лъжи. Жената е абсолютно категорична, че не е виждала брачния си партньор от 5 години, а преди това той не я е докосвал дори с пръст. Камо ли да я ползва за боксова круша. Лъжесвидетелството на Иван Пейчев и Досио Досев става явно, а в това отношение и днешният и социалистическият съд е безкомпромисен. Наказва се с затвор. Верните приятели на Фотев отървават кожата, защото в онези години Иван Пейчев е голямо име в българската поезия. Какво се случва, докато Христо Фотев прекарва времето в Бургас, за да уреди развода си, а актуалната любовница Мария е в София, ще разберем след малко. Адресите на любовта продължават. Раздипляме любовния живот на майстора на изящната лирика Христо Фотев, пред който бразилските сериали направо са като анимационен филм. Стигнахме до там, че той прекарва цяло лято в Бургас, за да уреди развода си с първата съпруга. Актуалната любима, Мария, е в София, защото трябва да работи и прави непростимата грешка да изпрати при него дъщеря си Уляна за лятото, за да си почине. След време, двамата бъдещи съпрузи разказват, че са се запознали на остров Света Анастасия в Бургаския залив. Прясно разведен, Фотев посреща Уляна и нейната приятелка Виолета. По гримаса на съдбата, тъкмо Виолета години по-късно става вдовицата на поета, неговата трета законна съпруга. Много такива драматични обрати разобличават най-истински големия творец и се разкриват в спомените на близките му приятели. През онова лято в Бургас искрата между Фотев и Уляна пламва за първи път и макар да е само в 10-ти клас, тя забременява от поета. Момичето се прибира в София, но не казва на майка си, че скоро ще я направи баба. Фотев пък все още си е в Бургас и все отлага да се върне и да оправи нещата, които е забъркал. Месеците минават, Уляна отказва да ходи на училище и накрая признава на майка си за любовта си към Фотев и че очаква бъдещия им син, кръстен на него, Христо. След като истината излиза наяве, двамата се женят, а по-късно на бял свят се появява и дъщеря им Мария. Майката на Уляна не приема прекалено драматично развитието на отношенията си с Фотев, но пък родителите му и особено майката му Руска не храни никакви симпатии към Мария и не приема свекървата с отворени обятия в дома си. В спомените си Йорданка Канчева е запазила изказване на Фотев към майка му, когато за пореден път е срещнал неодобрението в очите й при посещение на Мария в Равадиново. Мамо, ти винаги си била много красиво и властно момиче. Крайно време обаче да приемеш Мария и да разбереш, че това е една жена, с която аз имам сложни взаимоотношения, казва поетът. Заплетената връзка между тях е наистина шокираща за повечето хора. От негова любовница Мария се превръща в тъща, а той кумува на сватбата с новия й съпруг. С времето Фотев твърде малко се променя, а слабостта му към свободата и светлите безумства не избледнява. Неговите внезапни изчезвания не изненадвали жена му Уляна, която сама разказвала на близки приятели за моментите, в които той се омъглява. Една неделна сутрин двамата станали, тя отишла да направи кафе, той слязал по домашни чехли до павилиона пред блока за цигари. Там видял свой приятел, който му предложил да отскочат до Созопол. Поетът, без много да му мисли, се метнал в колата и се върнал чак след 3 месеца. В постоянните странствания и непланирани разходки минавал живота на големия бухем. Друг път отново излязал по домашному за топъл хляб. Приятел, който минавал с кола край тях, му предложил да го води в столицата, където пък срещнал други авери, колеги и от дума на дума, от чаша на чаша, си прекарал артистично почти седмица. Мила, и в София няма топъл хляб. Изпратил телеграма на жена си, след като няколко дни чезнел, а после бързичко се прибрал вкъщи. Последната съпруга на поета, Виолета, е казвала неведнъж, че той бил обожаван от жените. Ако го оставила сам на маса в ресторанта, мястото и до него било заемано мигновенно. Жените се лепяха за него като пеперуди на светлина. Издигаше жената на пиедестал. При него не беше обикновеното кавалерстване и целуване на ръка. Чувствах се наистина красива, споделя Виолет. Според нея, неговият шедьовър «Колко си хубава» е посветен на всички обичани жени. По-специално обаче, стихотворението е написано за първата любов на Фотев. Мила Керемичиева. Тя е още ученичка по времето, когато омагьосва поета и става причина за съществуването на едно от най-нежните лирични произведения в нашата литература. Самият Христо често разказва за нея на Виолет. Всяка жена в живота на Фотев се чудила дали наистина е била толкова легендарна красотата на тази негова първа муза. А пък онези, които са я виждали след като са прочели стихотворението, си казали: ама пък не е чак толкова хубава. Господи, колко си хубава! Колко са хубави ръцете ти, и нозете ти колко са хубави, и очите ти колко са хубави, и косите ти колко са хубави. Не се измъчвай повече, обичай ме. Не се щади, обичай ме. Обичай ме с истинската сила на ръцете си, нозете си, очите си, с цялото изящество на техните движения. Повярвай ми завинаги и никога ти няма да си глупава. Обичай ме. И да си зла, обичай ме. Обичай ме. Любопитството, коя е музата вдъхновила тези строфи, е глождало често Христовите почитатели. Самият поет признава, че това е единствената му любов в класическия смисъл на думата. Мила Керемичиева. Дъщеря на известен заболекар в Бургас, която познавал от дете. Но ужасена и наранена от него, избягала чак в Барселона при леля си и никога не се върнала в България. Явно било е мъчително сладко и трудно да обичаш и да живееш до артистичния бухем. А какви са отношенията на поета с неговата трета, последна съпруга и муза, Виолета, ще чуете след малко. В адресите на любовта с мен Магдалена Гигова, бургаско-софийски сериал за живота, страстите, поезията и любовите на поета Христо Фотев продължава. Пътищата на третата и последна съпруга Виолета и Фотев се сливат в един, година след смъртта на първия съпруг на Виолета, автомобилния състезател Йордан Велев Джани и баща на дъщеря й Ива. Дамата разказва, че Фотев я е спасил от огромна мъка и двамата се намерили един друг в трудни моменти. Личният живот на поета бил разбит от постоянния тормоз от страна на бившата му съпруга Уляна. Така, на 38 години, Виолета става последната законна жена на Христо Фотев. Втората му съпруга, която ги запознава в ранната младост на Виолета, не я пощадява, след като тя заема нейното място до поета. Уляна обвинява Виолета, че откраднала Фотев от нея и я тормози с телефонни обаждания и обиди, както за нея, така и за дъщеря й Ива. Заплашва я, че ще я залее с киселина. Близки на чувствителния лирик казват, че щастието го спохожда истински при последния му брак, въпреки трудностите, които се стоварват върху главата му в края на неговия живот, въпреки недоимъка. Преди това обаче поетът пише: «Жени, вие идвахте срещу ми. Как стъпвахте? Аз бях готов. Готов бях за живот и думи. Узрял за вашата любов». Христо Фотев е лирик-бухем в най-чистия, светъл и хубав смисъл на думата. Поет на литературния екстаз, когато думите красиво препускат през сърцето, за да озарят листа, върху който остават. В този смисъл можем да твърдим, че това е поет на любовта в най-универсалната, изначална и съдържателна нейна същност. Любовта при този поет е пълноценна обич във всичките и възможни проявления на духовните изживявания. Тя е автентична и органична, непреиграна. Това е обич, проникната с топлина, но и скръб понякога, казва Никола Иванов. Христо Фотев е един от най-ярките образци в българската любовна лирика. Стефан Цанев го нарича автор на най-чистата поезия в нашата литература. Кой обаче е поетът отвъд творчеството му? Христо Фотев е роден в Истанбул през 1934 година. В началото на 40-те семейството му се преселва в Бургас. Морския град, който е не само емблема в творчеството му, но и една от най-големите любови на поета. Брегът на морето е пъстроцветна картина, която Фотев най-често рисува с думи в поезията си, която пък също е пропита с онзи вечно романтичен солен въздух. Морето, носещо усещането за вечна свобода, както той самия казва. Не е само тая вода, която виждаме. То е въздухът, който се диша. Дрехите ми са просмукани с тая миризма на море. Морето. Най-напред аз съм роден в Истанбул, на най-фантастичния провлак в света, в един град, който свързва Европа с Азия, пише Христо Фотев. И не само аз, и баща ми, и дядо ми. През 1940 година, когато съм бил 6 годишен, родителите ми се заселват в Бургас, в така наречената Коджакефалийска махала, махалата на бежанците. В България дойдох без нито една дума български език. Дори на майка си съм казвал на турски «Анне». Хубаво звучи, между другото. И тъй като генетично ми е дадено да вярвам, че всичко веществено може да бъде унищожено, изгорено, разорано, разграбено, единственото нещо, което поддържа от най-ранна възраст чувството ми за материя, е езикът. През последните години се мисля, че не случайно съм пристъпил към това, което се нарича слово. Жалко, че не мога да го осъществя със силата, която ми е дадена. Но за това вината си е моя, признава Христо Фотев. Този бухемски мотив в живота на брега на морето се отразява на поета. Фотев е човек на бунта. Завършва фабрично-заводското училище в Сливен, но кандидатства в художествената академия. Не го приемат, прекарва 8 месеца като моряк на риболовен кораб, а след това работи като художник в стенописно ателие. Отбива военната си служба, за да стане драматург и един от вечните български поети. Поезията на Фотев носи в себе си онова морско чувство. Любовта, също като морето, е необятна, но пък понякога болезнена, като солена вода. Фотев говори за тази любов по начин, който не просто въздейства, но и някак успява да накара читателя да чувства, да обича. Житейското му кредо е изразено във великолепни стихове. Кълна ви се, аз всичко бих повторил. Аз всичко бих отново изживял, излюбил, изпътувал, изговорил, измолил и изплакал и изсмял. Какво разказва последната му съпруга Виолета за най-драматичните мигове на поета Христо Фотев, ще разберете след малко. Легендите на София с адресите на любовта и мен, Магдалена Гигова, продължават. Днес ви разказвам за поета Христо Фотев, който в лицето на третата си съпруга Виолета намира онова мечтано пристанище, което е търсил през толкова много любови и неуспешни предишни връзки. Ето какво разказва тя, жената, която е до него в най-драматичните му моменти. Било ми е неудобно да се наричам негова съпруга. Аз съм неговата любима жена и това е най-точното определение. Той ме обичаше с цялото си същество и това личеше по погледа му дори. Дори в гръб го усещах, защото беше невероятно енергиен, разказва Виолета в интервю пред агенция Блиц. Мощният му глас звучеше до другия край на Равадиново. Вили! Тичам, ще си изпочупя краката, отварям вратата. Нещо се е случило. Какво има, Христо? Искам да те видя. Откъснал едно миниатюрно цветенце, носи ми го и ми го подава. Ах, каква мъничка вазичка трябва да намеря. Капачка от парфюм. Такава вълшебна вазичка намерих. Истината е, че втората му съпруга Уляна ни запозна двамата. Признавам и съм и благодарна. Направи ни голямо добро. В живота обаче има такива превратности, че сам не очакваш какво може да ти се случи. Никога не съм подозирала, че мога да бъда с Христо. Винаги ме е респектирал като поет. Не бих си позволила да бъда някаква кокетка, която се харесва точно на този тип мъже. Той беше много харесван мъж. Около него си имаше поетеси, актриси, коя от коя по. По него жените наистина се лепяха като пеперудина светлина. Тази светлина, която той излъчваше, с израз на друга сетивност. Хем красиво, хем можеш да се опариш и да изгориш. Понеже съм живяла с него, знам за какво става дума. Ако не си в хармония, ако не знаеш как адекватно да бъдеш в неговото пространство, можеш да загинеш от цялата тази негова енергия. Христо Фотев беше признат съвсем млад за изключително талантлив поет. Беше любимец на партийните другари. Много малко хора знаят, че той е бил арестуван, лежал е в мазетата на милицията в Бургас. Заради факта, че пише, не друго. Спасява го Георги Марков, който по това време вече е в BBC Лондон. След като на Христо му забранява да се обади на майка си и на близките си, информацията стига по косвен път от един негов приятел. Едно малко момченце, дете на съсед, е тичало след колата, за да види къде ще го затворят. По тайни канали изнасят това до Георги Марков и той съобщава в ефир. Поетът Христо Фотев е в бургаската милиция и никой не знае това. Двамата са приемани по едно и също време в Съюза на писателите с етикет «Изключителен талант». От Съюза на писателите колегите му се обединяват, започват да звънят до партийните велможи. За нула време е отведен в съда от двама милиционери да го съдят по бързата процедура. Съдийката, която води делото, го пита «Вие какво работите?» Журналист на свободна практика. Аха, безработен. Отсича жрицата на Темида. Колко да му дадем, беганчо? Пита тя единия милиционер. Една или две седмици? Милиционерът се застъпва за него, защото познава баща му. Една седмица, постановява съдийката. В най-ранните години Христо Фотев е отгледан от леля си Мария, която като дете била дадена в гръцко сиропиталище. В Бургас семейството живее бедно, оградени от съседи, пресъздаващи географската карта на объркания Балкански полуостров. Майка му, руска, е завършила едва четвърто отделение, но по думите му непрекъснато четяла. А в началото на 80-те започнала да пише романа на живота си. Баща му, автомонтьорът Фоти Тодоров, бил мълчалив човек. Христо е признавал, че иска да култивира у себе си подобно облагородено, обетовано мълчание. Такова, с което самият той по-късно след прекарания инсулт обгръщаше познати и приятели. Бащата не приемал, майката подкрепила литературните му опити. Тя вярваше в лъчезарните ми лъжи, изповядва Фотев. Върху томчето си лирика пък е написал посвещение на родителите ми за тяхното отчаяние от мен. Хаосът в личния му живот може би е заложен още от драматичните отношения между родителите му. Баща му се влюбва в по-голямата сестра на жена си. От отчаяние майка му прави два опита за самоубийство, а по-късно е обсебена от живота на сина си. Фотев е известен с магнетичния си чар и искрометните емоционални слова, които изливал на хартия. Но близките познавали добре и любовта му към тишината. Мълча, за да пощадя себе си и другите, казвал неведнъж той. С неговите най-близки приятели си казвали най-важните неща, докато си мълчали. В живота и на хартия майсторът на изящната лирика Христо Фотев изцяло разкрива слабостта си към женската красота, любовните трепети и нежните жизнерадостни чувства, които го съпътстват до последния му дъх на 27 юли 2002 година. Най-страшното не е смъртта ни. Може би ужасното е, че сме приживе в тъмната и пластика. Но нека никого не обвиняваме. Виновни сме ние. Здравей, мълчание! Днес в адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ви разказах за Христо Фотев. Поетът написал едни от най-изящните, прочувствени и завладяващи стихове в любовната ни лирика. Останете с легендите на София.